สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Personal Finance for Teens and College Students 101 Money Secrets You Wish You Learned in High School ของ Julian Paul เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลสำหรับวัยรุ่นและนักศึกษาที่มุ่งเติมช่องว่างความรู้ด้านเงินซึ่งมักไม่ได้รับในห้องเรียนหนังสือเล่มนี้วางตัวเองเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการเริ่มต้นชีวิตผู้ใหญ่โดยอธิบายแนวคิดเรื่องเงินออมหนี้สินบัตรเครดิตธนาคารและการตัดสินใจด้านการศึกษาในมุมที่เข้าถึงง่ายผู้เขียนสื่อว่าความรู้ทางการเงินที่แท้จริงมีค่ากว่าการเรียนรู้เชิงทฤษฎีทั่วไปและชี้ว่าความอิสระทางการเงินสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วัยเรียนหากมีนิสัยการเงินที่ถูกต้องเนื้อหาจึงไม่ได้เน้นเพียงการประหยัดเงินแต่ยังพยายามสร้างกรอบคิดเรื่องการบริหารเงินอย่างมีวินัยเข้าใจระบบการเงินและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ทำให้คนหนุ่มสาวต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยภาระหนี้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือที่พยายามแทนช่องว่างการเงินในระบบการศึกษาแก่นสำคัญของเล่มนี้คือการเสนอว่าหลักสูตรทั่วไปไม่ได้สอนทักษะการเงินที่ใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวันของวัยรุ่นและนักศึกษาผู้เขียนจึงออกแบบหนังสือให้เป็นเหมือนบทเรียนเสริมที่อธิบายเรื่องพื้นฐานอย่างการจัดการรายรับรายจ่ายการออมและการใช้เงินอย่างมีเหตุผลในภาษาที่ไม่ซับซ้อนจุดเด่นของแนวทางนี้คือไม่ได้มองการเงินเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นทำให้เห็นว่าเยาวชนก็เริ่มฝึกได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่หนังสือจึงมีเป้าหมายเชิงการศึกษาอย่างชัดเจนคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของการตัดสินใจทางการเงินก่อนที่จะเจอภาระจริงๆในชีวิตทำให้การเรียนรู้เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นทักษะพื้นฐานของการเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ประเด็น2การมองหนี้นักศึกษาและการกู้ยืมด้วยสายตาที่ระมัดระวังหนึ่งในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือหนี้จากการเรียนและคำถามว่าควรกู้เงินเพื่อการศึกษาหรือไม่เนื้อหาเชื่อมโยงการตัดสินใจเรื่องมหาวิทยาลัยเข้ากับผลกระทบระยะยาวต่อชีวิตการเงินเพราะสำหรับคนหนุ่มสาวแล้วหนี้การศึกษาไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายระยะสั้นแต่เป็นภาระที่อาจส่งผลต่อการเริ่มทำงานการออมและอิสรภาพทางการเงินในอนาคตหนังสือไม่ได้สรุปง่ายๆว่าห้ามกู้ทุกกรณีแต่กระตุ้นให้คิดอย่างรอบด้านว่าการลงทุนทางการศึกษาคุ้มค่าหรือไม่และมีทางเลือกใดที่ลดภาระได้การวางโจทย์เช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเงินทั่วไปเพราะมันเชื่อมเรื่องการศึกษาเข้ากับการวางแผนชีวิตจริงไม่ใช่แค่การคำนวณตัวเลขแบบแยกส่วนประเด็น3บัตรเครดิตและธนาคารในฐานะตัวแปรที่ต้องเข้าใจไม่ใช่เชื่อใจแบบไม่ตั้งคำถามหนังสือเน้นให้ผู้อ่านมองเห็นบทบาทของบัตรเครดิตและธนาคารอย่างมีวิจารณญาณโดยอธิบายว่าระบบการเงินมักทำงานในแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อสถาบันการเงินมากกว่าผู้ใช้ทั่วไปผู้เขียนใช้กรอบคิดเรื่องศัตรูทางการเงินหลายตัวเพื่อช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวอย่างเดียวแต่ยังเกิดจากกลไกของดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและพฤติกรรมที่ชวนให้ใช้เครดิตเกินจำเป็นแนวคิดนี้มีประโยชน์สำหรับวัยเรียนเพราะเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มได้บัตรเครดิตหรือเริ่มมีบัญชีธนาคารของตัวเองหนังสือจึงพยายามสร้างความตระหนักว่าการเข้าใจเงื่อนไขและต้นทุนแฝงสำคัญพอกับการมีรายได้การบริหารเงินที่ดีจึงเริ่มจากการรู้เท่าทันเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ทุกวันประเด็น4นิสัยการเงินที่ดีสำคัญกว่ารายได้ตั้งต้นหนังสือย้ำว่าความมั่นคงทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนเริ่มจากความยากจนหรือความมั่งคั่งแต่ขึ้นอยู่กับนิสัยที่ฝึกซ้ำได้ในชีวิตประจำวันประเด็นนี้สะท้อนแนวทางของหนังสือที่มุ่งสอนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินมากกว่าการไล่ตามสูตรรวยเร็วผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการออมการคุมการใช้จ่ายและการวางแผนล่วงหน้าเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่สร้างผลสะสมในระยะยาวสำหรับวัยรุ่นและนักศึกษานี่เป็นสารสำคัญเพราะช่วงชีวิตดังกล่าวมักเป็นจุดเริ่มของความเคยชินทางการเงินถ้าฝึกให้ถูกตั้งแต่ต้นก็มีโอกาสหลีกเลี่ยงวงจรหนี้และความเครียดทางการเงินในอนาคตหนังสือจึงวางน้ำหนักที่วินัยและการตัดสินใจอย่างมีสติกว่าการพึ่งโชคหรือการลงทุนที่ซับซ้อนเกินระดับผู้อ่านเป้าหมายประเด็นสุดท้ายสไตล์การสอนแบบคู่มือสั้นใช้งานได้จริงสำหรับคนเริ่มต้นโครงสร้างของหนังสือในฐานะ101เคล็ดลับทำให้มันเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคำแนะนำแบบแบ่งเป็นข้อมากกว่าบทวิเคราะห์ยาวผู้เขียนใช้การสื่อสารที่ค่อนข้างตรงและเน้นสาระสำคัญเพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถจับประเด็นได้เร็วและนำไปคิดต่อในชีวิตจริงได้ทันทีจุดแข็งของรูปแบบนี้คือเข้าถึงง่ายสำหรับนักเรียนมัธยมและนักศึกษาที่อาจยังไม่มีพื้นฐานการเงินมากนักข้อแรกเปลี่ยนคือเนื้อหาอาจกว้างกว่าลึกในบางหัวข้อเพราะตั้งใจครอบคลุมหลายเรื่องในเล่มเดียวอย่างไรก็ตาม สำหรับหมวดหนังสือการเงินสำหรับเยาวชนวิธีเขียนแบบนี้เหมาะกับเป้าหมายของงานซึ่งเน้นการปูพื้นฐานสร้างความตื่นตัวและทำให้ผู้อ่านเริ่มลงมือจัดการเงินของตัวเองได้จริงๆมากกว่าจะเสนอทฤษฎีซับซ้อนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวัยรุ่นนักเรียนมัธยมปลายนักศึกษาและผู้เริ่มต้นที่อยากเข้าใจการเงินส่วนบุคคลแบบไม่ซับซ้อนรวมถึงผู้ปกครองหรือครูที่กำลังมองหาหนังสือเสริมทักษะชีวิตให้เยาวชนประโยชน์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เงินหนี้บัตรเครดิตการกู้เพื่อการศึกษาและนิสัยทางการเงินในชีวิตจริงๆโดยเฉพาะการตระหนักว่าการตัดสินใจเล็กๆในวัยเรียนสามารถส่งผลยาวไปถึงช่วงเริ่มทำงานได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือการเน้นกลุ่มผู้อ่านอายุน้อยอย่างชัดเจนและใช้กรอบคิดเชิงปฏิบัติที่เชื่อมกับสถานการณ์จริงของคนกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ไม่ได้มุ่งสอนการลงทุนเชิงเทคนิคเป็นหลักแต่เน้นการสร้างฐานคิดและพฤติกรรมที่ช่วยให้เริ่มต้นชีวิตทางการเงินได้มั่นคงกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนยูเลียนพอ